μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Μετά από τη σειρά των ερευνών και των εκπομπών για τη μικρασιατική καταστροφή, η οποία έγινε το 1922 με αποτέλεσμα 700.000 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, βρέθηκα στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου και συνάντησα παλιό μαθητή μου, τον μοναχό Γερμανό, φίλτατο και πνευματικό πατέρα. Πληροφορήθηκα ότι ο πατήρ Γερμανός είχε αρχίσει μια έρευνα γύρω από τη μικρασιατική καταστροφή και βρήκε ανθρώπους μικρασιάτες της τετάρτης ηλικίας, υπέργυρα πλάσματα με τα οποία είχε επανειλημμένες συνομιλίες σε όλη την έκταση, σε όλο το εύρος της μικρασιατικής τραγωδίας. Στην εξέλιξη της συνομιλίας μας με τον πατέρα Γερμανό, διεπίστωσα ότι και ο ίδιος στην οικογένεια του είχε δραματικές ιστορικές εμπειρίες να διηγηθεί, γιατί μια γιαγιά του μπορούσε να πει πολλά για τη μικρασιατική καταστροφή, ενώ την ίδια στιγμή ο πατήρ Γερμανός βρήκε τους μικρασιάτες, ένας ζει εις τα Νέα Ρόδα πλησίον της Ιερισσού στην Χαλκιδική, άλλος βρίσκεται αλλού και ο μοναχός με ετοίμησε με την εμπιστοσύνη του, λέγοντας μου πολλά από τα αποτελέσματα των ερευνών του. Ο πατήρ Γερμανός συμφώνησε να πάρει μέρος σε αυτές τις εκπομπές του Λόγου και να μιλήσει προς τον κυπριακό ελληνισμό για αυτά που έχει μάθει μέσα στο πέρασμα του χρόνου, από τις έρευνες, τις ιχνηλασίες του μέσα στο πέλαγος της ιστορίας, αλλά και την ίδια στιγμή μέσα στην τρικυμία του εθνικού μας πάθους της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Πατέρα Γερμανέ, θα σε παρακαλέσω να αρχίσουμε τη συνομιλία μας με εκείνη την φοβερή ανάμνηση της γιαγιάς. Τι θυμάσαι από εκείνη την διήγηση?
Ναι. Καταρχήν, κύριε Σπανέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις ιστορικές έρευνες που κάνετε και γέννη για όλον το συγγραφικό σας έργο. Όπως ξέρετε, από μικρό σας θυμάμαι ως καθηγητής μου στο γυμνάσιο. Θυμάμαι το η θερμότητα που μας διδάσκεται για τα θέματα αυτά και μου έχουν μείνει στη μνήμη μου. Όσο αφορά για αυτό που μου είπατε, όντως έχω ερευνήσει πάρα πολλά βιβλία εδώ στο Άγιον Όρος, αλλά και όπως είπατε και εσείς, έχω ομιλήσει με πάρα πολλούς ήδη προχωρημένους στην ηλικία.
Υπέργυρους, 90 χρόνων και περίπου.
90 και 98, μέχρι 98 και 100 ακόμη.
Ναι. Πέστε μου αυτή την ιστορία που σας έχει αφήσει σαν κληρονομιά η γιαγιά.
Ήμουνα περίπου 9 χρονών, το 1970. Πήγαμε στη Λευκωσία με τη μεκαρισμένη γιαγιά μου, ήδη τώρα πέθανε. Σε κάποια γωνιά της Λευκωσίας βλέπουμε ένα μανάβιο, αυτά που πουλούσε κάτι από αυτά τα πορτοκάλια, τέτοια πράγματα, με έναν καροτσάκι, όπως θυμίστε στην Κύπρο παλαιότερα.
Ναι. Πλανόδιος πολιτής.
Ακριβώς έτσι. Και μου λέει η επιλέξη γιαγιά μου, το βλέπεις αυτόν τον παππού? Ήταν περίπου 70 χρονών. Της λέω ότι βλέπω. Και μου λέει αυτός, είναι θείος μου. Και καταρχήν να πω ότι μόλις μας είδε, της λέει της γιαγιάς μου, τι κάνεις Ελένη, ξέρω εγώ όλα αυτά, της
ναι,
είπε.
Ναι.
Και έπιασαν την ομιλία. Σε μια στιγμή μου λέει, γιαγιά μου, αυτός είναι θείος μου, και ήταν όταν έγινε καταστροφή στη Σμύρνη. Ήτανε παιδιά τότε 22, το 18 με 20 χρονών και δούλευαν στη Σμύρνη. Με την καταστροφή, αυτός πόρεσε και μπήκε στο πλοίο και έφυγε. Ο άλλος αδελφός του, ήταν δύο αδέρφια, έμεινε. Ο άλλος αδελφός του, του φώναζε, μόλις έφυγε το πλοίο από την τρικυμία, από την προκυμαία, του φώναζε, «Γιώργο, Γιώργο, πού πας και μ' αφήνεις». Αυτός άκουε ο θείος μου, λέει, από, άκουε τον αδελφό του που του λέει, «Γιώργο, Γιώργο, πού πας και μ' αφήνεις». Άκουγα, λέει ο θείος της γιαγιάς μου, άκουγα τις φωνές του, αλλά δεν μπορούσα να του κάνω τίποτα. Ήδη προχώρησε αρκετό το καράβι. Από τότε, λέει, ακούω. Ακούω τον αδελφό μου μέσα στα αυτιά μου και δεν μπόρεσε. Ήμουν στη ζωή του καταθλιμμένος, μπορώ να πω, και δεν επαντρεύτηκε. Αυτό θυμάμαι το κυριότερο, που τον ήταν ήδη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου τότε, και ασπρομάλης, ήταν ήδη 70 χρονών.
Άκουε λοιπόν, πατέρα Γερμανέ, τις φωνές του δράματος του αδελφού του.
Ναι, ο αδελφός του ήταν πάνω στην προκυμαία, το καράβι ήδη προχώρησε. Δεν μπορούσα πάνω στο εκείνη στις φοβερές στιγμές, δεν μπορούσα να σταματήσουν τώρα και να τον πάρει, και του φώναζε από κάτω αυτούς, «Γιώργο», τον παππούν αυτόν τον έλεγαν Γιώργο, «Γιώργο, Γιώργο, πού πας και μ' αφήνεις». Δεν, λέει ο παππούς αυτός, δεν μπορούσα να του κάνω τίποτα. Και ήρθε στην Κύπρο, εκεί στη Λευκοσία μάλλον θα έμεινε. Και έμειναν από τότε, λέει, αυτές οι φωνές του αδελφού μου, σαν να τις ακούμε στα αυτιά μου, και δεν ξαναπαντρεύτηκε, ούτε δεν παντρεύτηκε καν.
Δεν έκανε οικογένεια.
Δεν έκανε οικογένεια, όχι.
Εκείνες οι δραματικές φωνές τον άφησαν μόνον στη ζωή.
Ερείπιο.
Για το ακροατήριο, πάτερ μου, ναι, να πούμε για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, να πούμε ότι η ιστορία αυτή είχε εξελιχθεί μέσα στο δράμα της Σμύρνης, όταν οι τσέτες έσφαζαν διαρκώς τους Σμυρνιούς, τον ελληνισμό, ναι, και προχωρούσαν. Και ο κόσμος είχε μαζευτεί στην παραλία του, ναι, και ονομαζόταν η μεγάλη παραλία, η προκυμαία της Σμύρνης. Ναι. Ο κόσμος πεταγόταν στις βάρκες, στις, ναι, μαούνες. Κάποιοι γέμιζαν οι μαούνες, και μερικές από εκείνες τις μαούνες, λόγω της κοσμοπλήμυρας, είχαν ανατραπεί, είχαν ναυαγίσει. Και ο κόσμος πνιγόταν.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν τέτοια η αγωνία που πνιγόταν κόσμος μέσα σε 60 εκατοστά νερού. Ναι. Ταυτόχρονα όμως όλη εκείνη η οχλοβοή, τα κύματα των ανθρώπων ερχόντουσαν από το Κορδελιό και τις άλλες περιοχές.
Ακριβώς, ναι.
Προχωρούσαν στην προκυμαία, έτρεχαν να πεταχτούν μέσα σε βάρκες, άλλοι πνίγονταν, άλλοι σκοτώνονταν. Στο μεταξύ όμως έφταναν οι σπαθοφόροι τσέτες, οι οποίοι έσφαζαν, έκοβαν κεφάλια, καθάριζαν τον κόσμο, άρπαζαν τις γυναίκες, τις εβίαζαν, έκαναν ατιμίες.
Ναι.
Και σε εκείνη τη στιγμή, μια τέτοια τραγική στιγμή, ο ένας αδερφός μπόρεσε να επιβιβαστεί σε κάποιο καράβι, το οποίο άρχισε να απομακρύνεται, και ο άλλος φώναζε, «Γιώργο, αδερφέ μου, πού μ' αφήνεις και φεύγεις».
Πού πας και μ' αφήνεις, έτσι λέει ακριβώς.
Ήτανε Αύγουστος, πρέπει να ήταν Αύγουστος του 1922.
Αύγουστος, ναι.
Είναι τόσα χρόνια που αυτές οι φωνές, σαν ένας δραματικός αντίλαλος μέσα από τον χρόνο, βασανίζουν αυτόν τον άνθρωπο που επέζησε και κατάληξε πλανοδιοπόλης στην Λευκοσία, όπου το 1970 τον είδες, αγαπητέ μου, πάτερ.
Ναι, τον είδα βέβαια, ναι.
Πάτερ Γερμανέ, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις ακόμα μια σκηνή για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, ναι, για το πώς συμπεριφέρονταν οι Τούρκοι στα μικρά παιδιά.
Ναι, ένας εδώ μοναχός, ο οποίος κατάγεται από τα μέρη εκείνα, μου είπε το πράγμα αυτό, το είπε η μητέρα του. Το είπε ότι το είπε η μητέρα του ιδίου. Ναι. Όπως βαστούσε το παιδάκι, το πήρε στην αγκαλιά, το πήρε αυτός, οι τσέτες το πήρανε και το σηκώσανε πάνω, λέει. Και έβαλαν κάτω την ξυφολόχη, και το παιδάκι ήταν, όπως είναι φυσικό, σφάγει, να πούμε.
Μπήχθηκε πάνω το μωρό, καρφώθηκε στη λόγη.
Ναι, καρφώθηκε, όπως μου λέγε ο πατήρ Μακάριος. Και η γιαγιά του έπαθε τότε μία, πώς να σας πω,
τάραξαν τα μυαλά.
Τάραξαν, ναι. Και είναι και άλλα πάρα πολλά που έγιναν τέτοια. Αλλά αυτό το έχω ακούσει από, ναι, τον πατέρα Μακάρη, ο οποίος ζει ακόμη, και αύριο θα το συναντήσουμε.
Ναι. Πάτερ Γερμανέ, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να θυμηθείς όσο είναι δυνατόν περισσότερες από αυτές τις ιστορίες.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος ο δικός μας, επειδή έζησε αυτά τα γεγονότα, θέλει να τα ακούσει, γιατί πρέπει να βγάλει και άλλα συμπεράσματα. Τα δικά μας συμπεράσματα είναι τραγικά, είναι δραματικά, οι εμπειρίες μας φοβερές. Αλλά την ίδια στιγμή το δράμα το δικό μας ταυτίζεται με το δράμα της Σμύρνης. Μίλησες προηγουμένως, πάτερ μου, για την περίπτωση αυτού του μωρού. Γνωρίζουμε ότι από μίαν ανταπόκριση θυμάμαι, εάν η μνήμη δεν με απατάει, είναι του Ιαν Walker στην εφημερίδα The Sun της Αγγλίας. Ναι. Όταν αναφέρεται ο Walker σε μια συγκεκριμένη αγριότητα των Τούρκων, κρατούσε η γυναίκα το μωράκι στην αγκαλιά της σε ένα χωριό της Κερίνιας, ίσως το Τριμύθι.
Το Τριμύθι, ναι.
Και άρπαξε ένας Τούρκος το μωρό και του φώναζε η γυναίκα, «Δώσ' μου το, είναι δικό μου το μωρό». Ναι. Και το πέταξε στον τοίχο και έσπασε το κρανίο του και τα μυαλά του χύθηκαν στις πέτρες.
Ακριβώς αυτό που σας είπα τώρα, ο πατήρ Μακάρος μου έλεγε ότι του το έλεγε η μητέρα του αυτό για το θείο του, είναι θείος του, ήταν θείος του το παιδί, είναι υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι θείος του.
Πες μου, πάτερ μου, θυμάσαι από αυτές τις ιστορίες που ερεύνησες, ναι, από αυτές τις διηγήσεις που άκουσες, ναι, θυμάσαι άλλα συγκεκριμένα στιγμιότυπα από την σφαγή της Σμύρνης ή από την μικρασιατική καταστροφή?
Εγώ φυσικά, όπως σας έχω πει, έχω γνωρίσει τον παππούντο Θεόδωρο τον Ταλαίο που βρίσκεται τώρα στα Νέα Ρόδα. Έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος. Ναι. Ήταν μαχαζάτορας, είχε ένα μαχαζί εκεί στις Καριές, τον οποίο επισκέφθηκα εγώ τον Φεβρουάριο. Τον ήξερα πριν χρόνια φυσικά. Είναι ήδη 98 χρονών. 98 χρονών σήμερα. Κατάγεται από τη Λιβερά της Τραπεζούντας.
Ένα Λιβερά.
Τη Λιβερά. Είναι
ενώ εμείς έχουμε στην Κύπρο τα Λιβερά.
Εδώ λέγεται, ναι, δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση το χωριό, ναι, ναι, με το στην Κύπρο.
Πώς ονομάζεται?
Λιβερά.
Η Λιβερά. Ο άνθρωπος?
Θεόδωρος Ταλαίας.
Ταλαίας,
ναι.
Μάλιστα, λοιπόν.
Θεόδωρος Ταλαίας. Αυτός, όπως καθώς μου διηγήθηκε, έφυγε από εκεί το 22-17 χρονών. Θυμάται πάρα πολλές καταστάσεις. Ήταν στο χωριό του. Μάλιστα, μου έλεγε ότι τον φυλάκισαν 3 ημέρες στο καθεδρικό ναό του χωριού του, τον Άγιο Γεώργιο, καθώς μου έλεγε, και του είπαν, «Εσένα θα σε πάρουμε», του είπαν, «στη δεύτερη αποστολή». Τώρα πήγαν όλους τους άλλους, τους νέους γέρους, κυρίως τους νέους, τους έπαιρναν στα μέσα, τους έπαιρναν στο Εζερούμ, έτσι λέγεται.
Ναι.
10 μέρες, καθώς μου έλεγε ο παππούς, από το χωριό του, με τα πόδια δηλαδή. Πήραν όλους, λέει, και αυτού του είπαν, «Μήνες, είσαι μικρός, θα σε πάρουμε στην Δευτέρα Αποστολή». Εν τέλει δεν τον πήρανε, κρυβόταν από εδώ, από εκεί, κλείδωσαν από τους τσέτες. Αυτοί, ναι, οι τσέτες οι Άγγλοι, οι Τούρκοι.
Οι τσέτες, οι Λαζί.
Οι Λαζί, ναι, οι οποίοι, όπως είπαμε, δεν ήταν κάποιο κοπάλο σμάν, κάτι Άγγλοι άνθρωποι.
Ατσίλες, πάντερ μου.
Ατσίλες.
Ναι.
Έδρασαν στα μέρη τους αυτός ο κοπάλο σμάν, ένας άγριος άνθρωπος, ο οποίος έχει και γραφτεί βιβλίο για αυτόν τον άνθρωπο εδώ,
ναι, ναι,
στην Ελλάδα.
Αυτός είναι από τους μεγαλύτερους σφαγείς της ιστορίας. Πάτερ, θυμάσαι άλλη ιστορία του γέρου του Ταλαία που σου έλεγε, που σου είπε? Εδώ, πάτερ μου, θα ήθελα να αναφερθώ στα τάγματα εργασίας. Γνωρίζουμε από το έργο του Ηλία Βενέζη, το νούμερο 31-32-8, πολλές ιστορίες και οι εμπειρίες του Βενέζη είναι φοβερές για τα τάγματα εργασίας. Έπαιρναν τον κόσμο, όλο τον κόσμο αδιακρίτως, σε φάλαγγες, καραβάνια, ατέλειωτα. Οι μισοί πέθαναν στο δρόμο και όσοι δεν πέθαναν στο δρόμο αργοπέθαναν μέσα στα τσιφλίκια των Τούρκων ή από την πείνα, τις κακουχίες, αλλά ακόμα και τους βιασμούς. Λοιπόν, έχετε ακούσει για αυτά τα τάγματα εργασίας?
Βεβαίως, έχω ακούσει. Φυσικά τα λέμε τάγματα εργασίας, αλλά ήταν στην ουσία τάγματα θανάτου.
Ναι.
Εκεί τους έβαζαν τις πιο χειρότερες εργασίες, δηλαδή ήταν δηλαδή τους έβαζαν και σπάζαν πέτρες, ας πούμε, και τις κουβαλούσαν χιλιόμετρα μακριά. Σκεφτείτε τώρα, μέσα στο καλοκαίρι τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, τους έδιναν και την απαιτούμενη τροφή. Η κακουχία, η ταλαιπωρία έκαναν τους πτωχούς Έλληνες, ας πούμε, να πεθαίνουν από την πείνα και από και πολύ πρόωρα φυσικά.
Από τις κακουχίες.
Από τις κακουχίες γενικά. Ήτανε αυτά ήταν τάγματα θανάτου πραγματικά. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ολόκληρα καραβάνια, όπως είπατε και εσείς, ναι. Τους έπαιρναν εκεί. Είδαμε και αρκετές φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες που τις είδα. Ήτανε, πέθαναν στην κακουχία, πέθαναν στην ταλαιπωρία. Πάρα πολύ.
Πάτερ μου, αυτά τα ξέρουμε από την ιστορία.
Ναι.
Από τα χρόνια τα παλιά, τα χρόνια του Βυζαντίου. Όταν οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από τη Μικρασία προς την Κωνσταντινούπολη και περιγράφει ο ιστορικός ότι κινούνταν όπως τα φαντάσματα στις παραλίες, σέρνοντας μαζί τους τα λείψανα της ζωής τους, μέσα σε έσχατη απελπισία και απόγνωση. Mm. Αυτά στις πρώτες εμφανίσεις του τουρκικού στοιχείου στο ιστορικό προσκήνιο της Μικρασίας. Mm. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω για το εξής. Σε κάποιο στάδιο άρχισαν οι διωγμοί από την περιοχή του Πόντου.
Ναι.
Πολύ πριν τη Μικρασιατική καταστροφή.
Ναι.
Είναι χιλιάδες οι εκτοπιστέντες από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα.
Σαψούντα.
Από τη Σαψούντα.
Την Αμισό. Έχετε... Την Αμισό, το σωστό είναι Αμισός.
Αμισός, ναι.
Αμισός είναι το σωστό. Το...
Έχετε καθόλου στις έρευνες σας εντοπίσει τέτοιες μαρτυρίες από τους Τραπεζούντιους?
Αν έχω μιλήσει με ανθρώπους από
εκεί. Ναι, μιλήσατε με ανθρώπους από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα.
Αυτός που σας είπα είναι ο παππούς ο Ταλέας. Επίσης έχω μιλήσει με έναν παιδί, ο οποίος είναι επίσης η γιαγιά του, είναι από την Προύσα αυτή.
Μάλιστα.
Από την Προύσα. Είναι ήδη ζει, είναι 100 ετών.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, βέβαια. Βεβαίως ζει στη Θεσσαλονίκη. Η οποία ήταν, όπως μου είπε το εγγόνι της τώρα, ήταν 14 χρονών όταν έγιναν αυτές οι εκτοπίσεις.
Ναι, οι εκτοπισμοί, οι διωγμοί.
Οι διωγμοί τους πήρανε μέσα στα βαθιά της Τουρκίας, μέσα στα βάθη της Τουρκίας. Μετά επέστρεψαν μάλλον στην Προύσα και έφυγε, όπως καθώς μου διηγεί το έγγονός της, τριών ημερών νύφη και ζει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
Η νύφη αυτή.
Ναι, τριών ημερών ήταν νύφη όταν έφυγαν από την Προύσα.
Πόσο χρόνο ήταν τότε?
Πρέπει να ήταν τότε 22 ετών, 22 ναι. χρονών.
Ο άντρας της, πάτερ Γερμανέ.
Ήρθαμε τώρα άντρας, αλλά ο άντρας έχει λίγα χρόνια που πέθανε.
Και αυτή είναι τώρα εκατοντούτης
και ζει.
Και μιλήσατε μαζί της.
Όταν πήγα το Φεβρουάριο, ζήτησα να πάω. Δεν μπόρεσα να την επισκεφθώ. Ένικα κάποιο πρόβλημα, όχι ο έγκονος της εκεί.
Ναι.
Και δεν μπόρεσε να με πάρει να την μιλήσω. Και το έχω στο πρόγραμμα μου για άλλη φορά να πάω να μιλήσω μαζί της, γιατί είναι ένα ιστορικό πρόσωπο.
Ασφαλώς, είναι ναι. σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις.
Ναι. Επειδή ήταν μέσα στα καραβάνια.
Μέσα στα τάγματα εργασίας.
Όχι, ήταν μικρή.
Ήταν στα καραβάνια των διωχθέντων.
Στους διωχθέντων από την Προύσα και τους επήρανε μέσα, στα βάθη όπως σας είπα. Το κοριτσάκι επέζησε, ήρθε στην Προύσα, έκατσε λίγο καιρό, παντρεύτηκε και τρεις ημέρες ήταν οι διωγμοί πάλι εκεί πέρα. Και
η νύμφη έφυγε.
Τριών ημερών. Έγινε παραδείγματος χάρη, αν παντρεύτηκε την Κυριακή, περίπου την Τετάρτη έφυγαν.
Πάντερ, ενώ μιλούσαμε προηγουμένως εκτεταμένα,
ναι.
γύρω από την Μικρασιατική καταστροφή, ναι. είχαμε θυμηθεί και τις ελληνικές προελάσεις
ναι, ναι.
όταν ο Βενιζέλος διέταξε από το Παρίσιο που βρισκόταν στις διασυμμαχικές διασκέψεις με τους συμμάχους μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, όταν πέτυχε την εντολή να αποβιδαστεί ελληνικό στρατός στη Σμύρνη. Μου είχατε μιλήσει για έναν αγγελιαφόρο.
Ναι. Αυτός είναι το οποίο γνώρισα εγώ προσωπικώς στη Νέα Σκήτη. Ήταν ο παππούς ο Θεοφύλακτος, γέρον Θεοφύλακτος, ο οποίος είναι ήδη πέθανε τώρα, ο οποίος έζησε και με τον παππού τον Ιωσήφ αρκετό διάστημα.
Μάλιστα.
Το γέροντα του γέροντός μας δηλαδή. Στην Καλύβη Άγια Ανάργυρη της Νέας Σκήτης ο γέροντας ήταν αυτός. Καθώς μου έλεγε αυτός ήταν αγγελιοφόρος του στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Μου τον είχε επιλέξει ο ίδιος, έπαιρνα, του λέω παππού, τι έκανες, τι ήταν η δουλειά σου. Έπαιρνα, μου λέει, με το άλογο τα γράμματα.
Ναι.
Ήταν αγγελιοφόρος του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, ακριβώς έτσι μου είπε. Επίσης ο Γιώργος Αβράμιος, ο οποίος ήταν μαζί δίπλα στο άλλο κελί, αυτός ήταν στρατιώτης στο στρατό μας τότε, στην Προύσα, όπως μου έλεγε.
Ναι.
Στην Προύσα ήταν και αυτό στην Προύσα. Πέθαναν ήδη τώρα αυτά. Και ένας επίσης, ένας ιερό Κοσμάς, ο οποίος μόλις ήρθα εδώ τον γνώρισα, ήταν στο Κουτρουμούσι και μου επιλέξει, μου έλεγε, ήμουνα στο τρίτο σώμα στρατού. Και του έλεγα, ιερό Κοσμά εγώ, ποιος ήταν ο στρατηγός σας τότε, για να δω αν θυμείτε.
Ναι.
Ποιος ήταν ο αρχιστράτηγος τότε που πήγατε στο Σμύρνη, ο αρχηγός στρατιάς, νομίζω.
Ήταν ο αρχιστράτηγος του εκστρατευτικού σώματος Μικρασίας.
Ναι, αυτό. Και του έλεγα, ποιος ήταν ο αρχιστράτηγος τότε. Το Γεροντάκι σκέφτηκε, πέρασαν και ήδη
τόσα χρόνια
από τότε. Σε μια στιγμή έρχεται και μου λέει, σαν μιλούσαμε, και κουνώντας το χέρι του μου λέει, ο Παρασκευόπουλος, μου λέει.
Μάλιστα.
Θυμήθηκε ο Παρασκευόπουλος. Τότε δεν τον ρώτησα και πολλά πράγματα, τότε δεν, αλλά θυμόντουσαν πάρα πολλά αυτά, αλλά δεν...
Σου μίλησαν πάντερ καθόλου για τον Βασιλιά, για τον Βενιζέλο?
Αυτό δεν το θυμάμαι τώρα, να είμαι ειλικρινής. Δεν το θυμάμαι. Το μόνο που είχαμε μια επαφή με ένα γεροντάκι άλλο από εκεί ήταν ο Στεριάδης, ο οποίος... Ο Στεριάδης,
ο φοβερός Αριστίδης Στεριάδης.
Αυτός ο, που ήταν πρόξενος της Ελλάδος στη Σμύρνη.
Ήταν κυβερνήτης, ναι.
Ναι, ναι. Τον οποίο έβαλε ο Βενιζέλος τότε. Είχα μια επαφή με ένα γεροντάκι, ο οποίος δεν ήξερε φέρει τις ιστορίες ο παππούς αυτός και δεν τα έλεγε καλά. Δηλαδή, υποστήριξε τον Αριστίδη, τον
Στεριάδη.
Ναι, υποστήριξε ότι ο Στεριάδης ήταν ένα νορμάλ άνθρωπος. Εγώ του έλεγα, παππού αυτός, τα βιβλία όλα γράφουν ότι έκανε. Δεν τα, αυτός δεν...
Εγκατέλειψε τον κόσμο.
Εγκατέλειψε τον κόσμο και ο κόσμος εσφάγει ένεκα του Στεριάδη. Όχι, μου έλεγε, ίσως ο παππούς αυτός δεν ήξερε καλά τις ιστορίες για τον Στεριάδη. Τώρα για τον Βασιλέα, δεν θυμάμαι τώρα να μου είπαν αυτά τα γεροντάκια τίποτα για τον Βενιζέλο. Αυτό που ελέγαμε όλοι και λέγουμε είναι το λάθος που έγινε, που θέλανε να πάνε προς την Άγκυρα. Αν έμεναν εκεί, θα τα είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή όλα αυτά.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ναι, για τους ακροατές μας.
Ναι.
Όλη η εκστρατεία έγινε επί Βενιζέλου. Και όσο υπήρχε Βενιζέλος στην εξουσία, τα στρατεύματα προήλαβναν μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου. Αλλά αφού όλα τα απελευθερωθέντα εδάφη, τα μικρασιατικά μας κάστρα που ελυτρώθηκαν, είχαν κατοχυρωθεί από τη συνθήκη των Σεβρών,
μάλιστα,
τον Αύγουστο του 1920,
ναι,
επέστρεψε ο Βενιζέλος στην Ελλάδα και τον υποδέχτηκαν με τα βαΐων και κλάδων,
ναι,
μέχρι που τον ονόμασαν αρχηγό, φως του έθνους, οφθαλμών του έθνους,
μάλιστα,
αρχιτέκτονα της Ελλάδος των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Την 1η Νοεμβρίου του 1920 έκανε εκλογές και ούτε βουλευτής δεν βγήκε. Μπήκε στο γράμμι και έφυγε ο Βενιζέλος και επανήλθε πίσω ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με την αυλή του και άλλαξαν τα πάντα.
Άλλαξε, βλέπετε, όλους τους στρατηγούς της Σμύρνης, της εκστρατείας.
Άλλαξε τον Παρασκευόπουλο που ήταν ένας ήρωας της προέλασης,
μάλιστα,
με τον μισό τρελόν τον Γεώργιο Χατζανέστη.
Ναι.
Και εκτός των άλλων, ο Χατζανέστης αυτός πήρε μαζί του, κατά διαταγή βέβαια, και τους αυλικούς του βασιλιά.
Ναι.
Εδώ θέλω να θυμάμαι και πάλι,
ναι,
μια ανταπόκριση του Έρνεστ Χέμιγουέι, του μεγάλου μυθιστοριογράφου,
ναι, ναι,
στην εφημερίδα Toronto Star του Καναδά. Γράφει λοιπόν ο Έρνεστ Χέμιγουέι, οι άνθρωποι που έφερε μαζί του ο βασιλιάς ήταν απόλεμοι. Και μάλιστα λέει, υπάρχει περίπτωση συγκεκριμένη ενός διοικητού πυροβολικού, ο οποίος έκανε τέτοια διάταξη των πυροβόλων που οι Οβίδες χτυπούσαν τους Έλληνες και όχι τους Τούρκους.
Είναι γεγονός.
Είναι κάτι το φοβερό.
Είναι γεγονός.
Όλα άλλαξαν. Ο βασιλιάς ακολούθησε γερμανός όντας, ακολούθησε φιλογερμανική πολιτική. Οι σύμμαχοι που επερίμεναν ευκαιρία τα έβαλαν μαζί με τον βασιλιά και κατ' επέκταση με τον ελληνικό στρατό, σταμάτησαν τον ανεφοδιασμό, ενώ την ίδια στιγμή οι ίδιοι, οι μέχρι πρώτην ως σύμμαχοι, εξόπλιζαν τον Κεμάλ Ατατούρκ και έκαναν την επίθεση στο Σανγκάριον ποταμό εναντίον των δικών μας. Και οι δικοί μας, μη έχοντας πλέον ούτε πολεμοφοδία, ούτε τρόφιμα, ούτε δυνατότητες να αντισταθεί έστω και να στήσει γραμμή με τόπου, υπεχώρησαν. Και έγινε μια καταστροφική καταστροφή.
Αυτό ήταν, ναι. Είναι γεγονός ότι μετά που ο βασιλέας έστειλε αυτούς εδώ που λέτε, δεν είχαν την πείρα που είχαν αυτή του ο Παρασκευόπουλος και η δική του η στρατηγική.
Εκείνοι, πάτερ Γερμανέ, ναι. Ήταν εμπνευσμένοι ηγέτες.
Και είχαμε αυτή τη τραγική καταστροφή, η οποία είναι γνωστή σε όλους. Φυσικά έχουμε και το θέμα, ένα παρεφρές θέμα στην Κύπρο σήμερα, ας πούμε, να μην το ξεχνάμε.
Πάτερ μου, είμαστε και οι δύο πρόσφυγες.
Ναι.
Εγώ από την Γιαλούσα και εσείς...
Από την Καλοψίδα.
Είναι. Από την Καλοψίδα.
Ναι. Είναι ένα...
Από τον ίδιο αντίπαλο έχουμε το ίδιο πάθος με τους Μικρασιάτες, αγαπητέ μου πάτερ.
Τώρα και πιστεύετε, αν του ρωτήσετε αυτούς τους παππούδες που σας είπα, θα πάτε στα χωριά σας. Και λένε πώς δεν θα πάμε. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο πόθος να πάει, να πάνε.
Οι Μικρασιάτες.
Εγώ γνώρισα ένα γεροντάκι πάλι που ζήσε εδώ, λαϊκός φυσικά, ο οποίος ήταν μετά την καταστροφή, ήρθε εδώ, ο οποίος μιλούσε απ' τους τουρκικά. Γεροπολυχρόνη το λέγαμε. Τελευταία έγινε μοναχός και ονομάστηκε Παντελεημόν, αλλά γεροπολυχρόνης. Όταν εγώ πήγα προς τα μέρη εκείνα, πριν καμιά δεκαριά χρόνια, ζούσε το γεροντάκι. Το βρήκα στις Καρέες και του λέω, παππού Πολυχρόνη, πήγα στην Νικομίδια. Η Νικομίδια είναι 100 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα.
Ναι.
Μόλις του είπα έτσι, πήγα στην Άγκυρα, στενοχωρήθηκε και δεν μου το πες και εμένα να πάω, μου άρχισε. Και άρχισε να με ρωτάει αν είναι εκεί το ρολόι, αν είναι εκεί ο υπόγειο σταθμό. Παππού του λέω, εγώ απ' έξω πήγα. Αλλά επειδή ήξερα ότι είσαι από εκεί, είπα να σου το πω. Και τόσο να συγκινήθηκε ο καημένος, που σαν να ήταν, έφυγε χθες, ας πούμε. Ναι. Και να είχε. Πέρασαν 70 χρόνια που τον συνάντησα εγώ και του είπα αυτά. Τώρα να σου πω ότι και εδώ οι πρόσφυγες, οι Μικρασιάτες ακόμα λένε, έχουν αυτόν τον πόθο ή δυνατόν να επιστρέψουν. Πόσο θα μετέχουμε εμείς στην Κύπρο που 30 χρόνια, 28 χρόνια.
Πάτερ μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, από όλους αυτούς τους ανθρώπους,
ναι,
έχετε ακούσει κανέναν που πήγε και βρήκε το σπίτι του, βρήκε την πατρίδα του εκεί?
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Έχω ακούσει πάρα πολλούς που πήγανε και στα χωριά τους και έχουν και εκδοθεί αρκετά βιβλία πάνω στο θέμα αυτό.
Ναι.
Έχουμε έναν εδώ, φυσικά είναι, έχουμε έναν μοναχόν εδώ, ο οποίος ήταν από εκεί. Οι παππούδες του,
τραπεζούντιοι, ναι,
πήγανε στο χωριό τους αυτοί, πήγανε, αλλά κατοικούνται φυσικά και υπάρχει το σπίτι τους ακόμα, λέει.
Ναι.
Πήγανε οι παππούδες του δηλαδή. Υπάρχει το σπίτι τους ακόμα, αλλά φυσικά κατοικούν Τούρκοι όπως εμάς ακριβώς, ναι, στην Κύπρο.
Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι οποίοι πήγαν στην πατρίδα,
ναι, ναι,
και βρήκαν τους Τούρκους που μένουν μέσα στο σπίτι. Πώς τους συμπεριφέρθηκαν, είπαν ποιοι είναι, είπαν ότι είναι οι ιδιοκτήτες.
Αυτός ο μοναχός που έχουμε εδώ, είπαν ότι είναι, είπαν ότι το σπίτι αυτό είναι το γονέο μας.
Ναι.
Η Τουρκάλα που λέει εκεί τους συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά. Τους συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά, τους έβαλε μέσα. Ήταν άψογος η συμπεριφορά της, αλλά ο πόνος πάλι του, μόλις από το σπίτι τους και ξέρω εγώ και τα οικογενειακά τους σπίτια, ήταν μεγάλος, ας πούμε.
Είχαν αλλάξει τα σπίτια?
Όχι, αυτό που μου λέει ο πατήρ εδώ που έχουμε, δεν άλλαξε καθόλου. Όπως έφυγα, λέει, το 22, φαίνεται ένα αρχοντικό σπίτι και ήταν με πέτρα χτισμένο. Όπως το άφησα, λέει, το 22, έτσι το βρήκαν, ας πούμε. Καμία διαφορά.
Ξέρεις,
στην τραπεζούντα είναι αυτό.
Είναι σε αυτούς που είπανε οι Τούρκοι, η Τουρκάλα είχε πει πως αυτά δεν είναι δικά μας, μπορείτε να έρθετε, κάτι τέτοιο.
Το είπε ο πατήρ αυτός.
Δεν το άλλαξαν το σπίτι, γιατί ήξεραν ότι δεν είναι δικό τους.
Ναι, και αυτοί το ξέρουν ότι είναι, αφού το ξέρουν ότι δεν κατοικούσαν Έλληνες, ναι, μέσα. Κατοικούσαν Έλληνες πριν την καταστροφή. Αλλά τους έδωσε το τουρκικό κράτος τώρα και παραμένουν μέσα. Αλλά ίσως από αυτό το θέμα που σας λέω ήταν τουρκικά, αλλά φαίνεται ήταν και γριά. Και δεν του κάνε τίποτα το σπίτι, ας πούμε.
Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Στο περιάβλιο του σπιτιού ενός σεβάσμιου πανύψηλου σοφού γέροντα, του Ζαχαρία Ζαχαριάδη, ανθρώπου γλυκύτατου, που ήξερε να διηγείται με γοητεία μοναδικές ιστορίες συγκλονιστικές, με τη μουσική επένδυση του βιολιού ή του λαγούτου κατά την περίσταση που κράταγε στα χέρια του, είχα την τιμή, την μεγάλη τιμή, να ακούσω από τα φοιτητικά μου χρόνια τις μικρασιατικές ιστορίες των καημών των αλογάριεστων, των αξέχαστων πόνων και της ασίγαστης νοσταλγίας της θρηλυκής Ιωνίας, που αλίμονο η ομορφιά της πνίγηκε στο αίμα των παιδιών της, στον τρίτο μεσαχρόνο της ιστερνής ευδαιμονίας της Λευτεριάς και της Λεβενδιάς της. Ο Ιέρος ήταν για μένα ένας δάσκαλος, όπως τους μοναχικούς εκείνους γιγαντιαίους μυστικούς στοχαστές που εμπνέουν τον ανθρώπινο διαλογισμό, ανοίγουν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της ψυχής ορίζοντες αφάνταστου ηθικού και γνωσιολογικού μεγαλείου και δίνουν ασύγκριτους οντολογικούς όρους που κατευθύνουν τη σκέψη στους δρόμους της έρευνας και της δημιουργικής συναισθηματικής ρέμβης της ιστορικής δόξας και των μεγάλων στιγμών του ανθρώπου. Καθόμουνα στη βραχώδη πολυθρόνα του γκρεμού, απέναντι η θάλασσα της γελούσας. Πάνω, απέραντος ο έναστρος ουρανός, δίπλα η βρύση των γρήλων με το δάσος των καλαμιώνων και στα δεξιά μου ο γέρο Δημόδοκος, που ιστορούσε με λόγο απλό και γάργαρο και μουσική εξαίσια αθάνατη την αλυσμόνητη δόξα και το κλάμα της αγιασμένης ιωνικής ζωής. Στη γελούσα της πανάρχαιης ελληνικής φιλοξενίας και της αγάπης είχαν ρίξει άγκυρα περηφανείς μικρασιάτες. Τους αγκάλιασαν τα ίδια ήθη, τα ίδια έθιμα, η ίδια η αναλύωτη αρχαιοελληνική ανθρωπιά. Έμειναν λοιπόν εκεί εκούσιοι σκλάβοι της ψυχικής ομορφιάς και της μαγνητικής θέας των απέναντι μικρασιάτικων βουνών του Ταύρου και του Αντίταυρου, που οι μυστηριώδεις επικλητικές φωνές των υποριών τους έφταναν με τα κυλικιακά κύματα στις δικές μας ακτές τις γαλινεμένες νύχτες. Όλοι οι πρόσφυγες μικρασιάτες σύχναζαν στους Ζαχαρία Ζαχαριάδη. Ήταν ο μαγνητικός πόλος της ψυχής τους. Ήξερε τη μουσική τους.
Παλικάρι με σύνδεση. μαζέρι. Σαν πουλίσα περιστέρι, ένα σκέρι φωνικό. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Βαξέδες για σεμιά και κάτι βέδες το χτενίζουν και τα γάζουν και στενάζουν αστενά. Κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας. Κλαίνε χώρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφίας.
Το βιολί και το λαγούτο του γέρος Ζαχαρία τραγούδαγαν όσα αγάπησαν. Ήξερε και να τους ακούει, ιδιαίτερα τον φίλο του τον Βασίλη Βαρβάτση, ξεριζωμένο μικρασιάτη από το γέροντα, όπου είχε τα περιβόλια του με τα τρεχούμενα νερά και τα πλούτητα αρπαγμένα πια. Κανοναρχούσε ο Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, σιγομουρμούριζε σμυρναίικα ο Βαρβάτσης και ξετύλιγε από την ανέμη της μνήμης το κόκκινο μετάξι της ιστορικής διήγησης της δόξας. Της δόξας και της καταστροφής. Μίλαγε για τον Βενιζέλο, τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τον Νικόλαο Ζαφυρίου και ύστερα για τον Βασιλιά, τους ξένους συμμάχους, τον Κεμάλ, την Πτώση και για τον Αύγουστο των Ελλήνων. Όταν έφτασε στη Μικρασία η είδηση για την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Ποτέ δεν έκλαψαν τόσοι πολλοί, τόσο πολύ από ευτυχία, όσο εκείνα τα αμέτρητα πλήθη της Μύρνης, που τρικύμιζαν τις λεωφόρους και τα στενά σοκάκια, τις πλατείες, τις εκκλησίες, τις προκυμαίες, και τραγουδούσαν, έψαλαν, έκλεγαν, γελούσαν και αγκαλιάζονταν, γιορτάζοντας τη λευτεριά της θρυλικής για την ομορφιά και τη δόξα της Σμύρνης. Εκείνο το Μάη του 1919, χήμαροι ασυγκράτητοι οι άνθρωποι, οι δικαιωμένοι πόθοι, τα μετουσιωμένα προαιώνια όνειρα, οι μύριες χρόνιες ελπίδες, η εθνική αγαλίαση, η ελληνική λευτεριά ξεχύθηκαν στην απέραντη πόλη, την πλημμύρισαν και πύργωναν με τις ψυχές τους ως τους 7 ουρανούς την νίκη που επιτέλους έφτασε, πλέοντας πάνω από τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, φέρνοντας μαζί της τη μυρωμένη άνοιξη της Ρωμιοσύνης. Εκείνη τη μέρα το έθνος πανηγύρισε όσο ποτέ άλλοτε. Τα αισθήματα και η δύναμη της χαράς εκδηλώνονταν με τέτοιο μεγαλείο, με τέτοιο παλμό, που προκαλούσαν μια χαρμόσυνη άβρα ασύλληπτη, μια ατμόσφαιρα πρωτοφανή που απλωνόταν σαν ευλογία πάνω από την πόλη και μετέτρεπε την ευδαιμονία στον πιο συγκλονιστικό νικητήριο ύμνο των αιώνων. Ένα ύμνο που δεκαετίες μετά αναστάτωνε με την αρμονία του τις καρδιές των προσφύγων και τους κρατούσε ακμαίους και πιστούς στην προσδοκία της επανάληψης του συνταρακτικού εκείνου θαύματος. Από τότε, και παρόλες τις συμφορές που ενέσκυψαν, η Σμύρνη είναι ένας μαγνητικός πόλος της ψυχής. Ένα τραγούδι, ένα δάκρυ, μια ελπίδα που βλέπουμε στη ματιά όσων θυμούνται την ονειρεμένη ελληνίδα πόλη της Ιωνίας.
Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Η άνοιξη του 1919 είναι πια ταυτισμένη με την άνοιξη της ελληνικής ιστορίας. Οι καρδιές του γένους επιτέλους άνθησαν την αισιοδοξία και οι πικραμένες ψυχές γέλασαν από χαρά. Χρόνια και χρόνια το σκληρό χέρι της τουρκοκρατίας λαιμόπνιγε τον ελληνισμό. Μύαινε τα προαιώνια ιωνικά κάστρα. Η από τάτων αιώνων κοιτίδα της φιλοσοφίας και του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού πνεύματος, στέναζε κάτω από τον βαρύτατο της τουρκικής δουλείας ζυγό. Όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Μέχρι τον Μάιο του 1919, όταν η ιδιοφυΐα του φλογισμένου κριτικού, η εθναρχική δύναμη του μεγάλου οραματιστή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ύψωσε τη γαλανόλευκη και ο ελληνικός στόλος εισέπλεε στο λιμάνι της Σμύρνης, αγγέλλοντας στην Ιωνία πως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Μα ο νους ο ανεπαρκής, το πάθος το παράλογο, η απερισκεψία, η μικρότητα δεν άφησαν το δέντρο της λευτεριάς να φουντώσει και να καρπίσει, και ο πλάτανος που φύτεψε ο απελευθερωτής πνίγηκε και ξεράθηκε στο αίμα της μικρασιατικής καταστροφής. Για εκείνα τα χρόνια είχα μια ενδιαφέρουσα συνομιλία σε ρυθμό συνέντευξης πέρυσι στην Μονή του Βατοπεδίου με ένα δικό μας μοναχό που κατάγεται από την Άσσα.
Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκα και τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Και δακρυσμένα χρόνια. Και δακρυσμένα χρόνια.
Ακούσαμε την εκπομπή του Γιάννη Ισπανού με αναμνήσεις από την Μικρασιατική καταστροφή και την συνομιλία με τον μοναχό του Αγίου Όρους, πατέρα Γερμανό. Ακολουθεί ένα προλογικό σημείωμα που από τεχνικό λάθος μεταδίδεται εκ των υστέρων. Απολογούμεθα στους πολυπληθείς ακροατές μας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.